16. poglavje. Izgubljen in najden. Temeljno besedilo. Luka, 15. poglavje, od 11. do 32. vrstice. Prilike o izgubljeni ovci, izgubljeni drahmi in izgubljenem sinu zelo nazorno prikazujejo Božjo sočutno ljubezen do tistih, ki zaidejo od njega. Kljub temu, da so se obrnili od njega, jih ne pusti v njihovem trpljenju. Poln je dobrote in nežnega usmiljenja do vseh, ki so izpostavljeni skušnjavam prebrisanega sovražnika. Prilika o izgubljenem sinu ponazarja Gospodovo ravnanje s tistimi, ki so nekoč poznali očetovo ljubezen, ampak so dovolili, da je izkušnjavec zaslužni po svoji volji. Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: "Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada." In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Luka, 15. poglavje, od 11. do 13. vrstice. Ta mlajši sin se je naveličal omejitev, ki so vladale v očetovi hiši. Mislil je, da je njegova svoboda omejena. Narobe si je razlagal očetovo ljubezen in skrb ter se odločil delati po lastnih nagibih. Mladenič ni priznal nikakršne dolžnosti do očeta in ni izkazal hvaležnosti, pa je kljub temu zahteval prednosti, ki jih je deležen otrok, ko je šlo za delitev očetovih dobrin. Dediščino, ki bi mu pripadla po očetovi smrti, je hotel dobiti že sedaj. Zanimalo ga je le trenutno zadovoljstvo in se ni menil za prihodnost. Ko je prejel dediščino, je šel v daljno deželo in zapustil očetovo hišo. Luka, 15. poglavje, 13. vrstica. Z velikim premoženjem in svobodo, da lahko počne, kar se mu zahoče, si je laskal, da bo lahko izpolnil vse želje srca. Nikogar ni bilo, ki bi mu rekel: "Ne počni tega, ker ti škodovalo ti bo," ali "Naredi to, ker je tako pravilno." Zlobni znanci so mu pomagali, da se je le še globlje pogreznil v greh in premoženje je zapravil z razozdanim življenjem. Luka, 15. poglavje, 13. vrstica. Sveto pismo poroča o ljudeh, ki so si domišljali, da so modri, pa so postali nespametni. Rimljanom, 1. poglavje, 22. vrstica. In ravno to se je zgodilo mladeniču iz prilike. Bogastvo, ki ga je sebično zahteval od očeta, je zapravil za vlačuge. Nespametno je potratil zaklad svoje mladosti. Dragocena leta življenja, umske moči, svetle predstave mladih let, duhovne težnje, vse je bilo použito v ognju poželen. Nastala je velika lakota. Začel je trpeti pomankanje in se pridružil meščanu dežele, ki ga je poslal na polje svinje past. Za Juda je bilo to najbolj sramotno in ponižujoče delo. Mladenič, ki se je ponašal s svobodo, je sedaj postal sužen. Šlo je za sužnjevanje najhujše vrste in z vezmi svojega greha bo zvezan. Pregovori, 5. poglavje, 22. vrstica. Lesketanje in blišč, ki sta ga zapeljala, sta izginila in čutil je le še težko breme vezi. Ko je tako sedel na tleh, v tisti pusti deželi, ki jo je pestila lakota, kjer ni imel znancev, razen svin, se je bil primoran nasititi z rožiči, s katerimi krmijo živali. Od vseh veselih prijateljev, ki so se zbirali okoli njega v njegovih bogatih dneh ter jedli in pili na njegov račun, ni ostal nobeden, da bi mu stal ob strani. Kje je sedaj uporniško veselje? Ko je utišal vest in otopil rahločutnost, se je lahko imel za srečnega. Ampak sedaj, ko je bil ves denar zapravljen, z nepotešeno lakoto, s ponižanim ponosom, zakrnelo moralno naravo, s slabotno in nestanovitno voljo, z navidezno mrtvimi prefinjenimi čuti, je bil najbolj beden med smrtniki. Kakšen natančen opis grešnikovega stanja. Kljub temu, da je grešnik, ki je nagnen k uživaštvu in grešnim užitkom, obdan z blagoslovi Božje ljubezni, ne želi ničesar bolj, kakor ločiti se od Boga. Kakor je to storil nehvaležni sin, grešnik od Boga zahteva dobrine, kakor da mu po pravici pripadajo. Prilasti si jih, v zameno pa ne izraža nikakršne hvaležnosti in v povračilo ne služi iz ljubezni. Kakor Kain, ki je odšel, da bi stran od Gospoda našel dom, in kakor izgubljeni sin, ki je odšel v daljno deželo, tako grešniki iščejo srečo v pozabi Boga. Rimljanom, prvo poglavje, 28. vrstica. Ne glede na zunanji vides, je zapravljeno vsako življenje, ki se osredotoča nase. Kdorkoli poskuša živeti ločen od Boga, zapravlja samega sebe. Zapravlja svoja dragocena leta, moči duše, srca in uma ter si nakoplje uboštvo za večnost. Človek, ki se loči od Boga, da bi lahko služil sebi, je sužen mamonu. Um, ki ga je Bog ustvaril, da bi se družil z angeli, se je popolnoma ponižal, da bi služil vsemu, kar je pozemsko in surovo. To je konec, h kateremu pripelje ugajanje sebi. Če ste si izbrali takšno življenje, se zavedajte, da zapravljate denar za to, kar ni kruh, in delate za to, kar ne prinaša zadovoljstva. Prišle bodo ure, ko se boste zavedali svojega uničenja. Sami v oddaljeni deželi boste spoznali bedo in v obupu zaklicali: "Jaz ne srečnež, kdo me bo rešil telesa te smrti?" Rimljanom, 7. poglavje, 24. vrstica. To je izjava vsesplošne resnice, ki se skriva tudi v besedah preroka. Preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Je kakor suh grm v pustinji, ne vidi, ko pride kaj dobrega, prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi. Jeremija, 17. poglavje, 5. in 6. vrstica. Bog daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Matej, 5. poglavje, 45. vrstica. Toda ljudje imajo moč, da se skrijejo pred soncem in dežjem. In čeprav sonce pravičnosti sije in dež milosti obilno pada na vse, lahko s tem, ko se ločimo od Boga, še vedno živimo v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi. Jeremija, 17. poglavje, 6. vrstica. Božja ljubezen še vedno hrepeni po njem, ki se je ločil od njega, in zato na delo pošilja različne vplive, da ga vrnejo v očetovo hišo. Izgubljeni sin se je v revščini poglobil vase. Vrljiva moč, s katero ga je Satan zapeljal, je bila zdrobljena. Uvidel je, da je njegovo trpljenje posledica neumnosti, in je zato rekel: "Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu." Luka, 15. poglavje, 17. in 18. vrstica. Izgubljeni sin je kljub nesreči našel upanje v prepričanju, da ga ima oče še vedno rad. Ta ljubezen ga je vlekla domov. Zagotovilo o Božji ljubezni je torej tisto, ki grešnika pripravi, da se vrne k njemu. Bog človeka svojo dobroto navaja k spreobrnjenju. Rimljanom, 2. poglavje, 4. vrstica. Milost in sočutje božanske ljubezni se kot zlata vez ovijeta okrog vsakega trpečega človeka. Gospod pravi: "Z večno ljubeznijo te ljubim, zato ti tako dolgo izkazujem dobroto." Jeremija, 31. poglavje, 3. vrstica. Sin se je odločil priznati krivdo. Šel bo k očetu in rekel: "Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin." Luka, 15. poglavje, 18. vrstica. Ampak pove še nekaj, kar kaže, kako omejena je njegova predstava o očetovi ljubezni. "Vzemi me za enega od svojih najemnikov." Luka, 15. poglavje, 19. vrstica. Mladenič je zapustil čredo svin in rožiče ter se napotil domov. Tresoč se od šibkosti in slaboten zaradi lakote je hitel na svoji poti. Ni imel plašča, s katerim bi zakril razcapano obleko. Toda njegova stiska je premagala ponos in pohitel je, da bi prosil za mesto služabnika tam, kjer je bil nekoč otrok. ko je mladenič zapuščal očetov dom, se veselemu, nepremišljenemu ni niti sanjalo o bolečini in hrepenenju očetovega srca. Ko je plesal in se gostil z nebrzdanimi prijatelji, ni niti pomislil na senco, ki je legla na očetov dom. In tudi sedaj, ko je utrujen in ubog stopal proti domu, se ni zavedal, da nekdo čaka na njegovo vrnitev. Ko je bil še daleč, je oče uzrl njegov obris. Luka 15. poglavje 20. vrstica. Ljubezen zelo dobro vidi. Niti sledi dolgoletnega greha ne morejo prikriti sina očetovim očem. Oče se ga je osmilil, pritekel je, ga prižel k sebi ter dolgo ljubeče objemal. Luka 15. poglavje 20. vrstica. Oče ne bo dovolil, da bi se kdo zaničljivo posmehoval sinovi bedi in razsapanim cunjam. Z lastnih ramen je snel širok, krasen plašč in z njim odel sinovo slabotno telo, v tem pa je mladenič ihte izgovoril svoje opravičilo. Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Luka 15. poglavje 21. vrstica. Oče ga je tesno objel in pripeljal domov. Ni bilo priložnosti, da bi prosil za mesto služabnika. On je sin in se mu bo zato izkazalo čast z najboljšim, kar premore hiša. In hlapci in dekle mu bodo spoštljivo stregli. Oče je naročil služabnikom. Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakolite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Luka 15. poglavje od 22. do 24. vrstice. Izgubljeni sin je v svoji nemirni mladosti očeta imel za ostrega in strogega. Kako zelo se je njegovo mnenje spremenilo. Tako tudi tisti, ki jih je Satan preslepil, imajo Boga za strogega in nepopustljivega. Nanj gledajo kot na koga, ki komaj čaka, da bi obtožil in kaznoval, ter noče sprejeti grešnika, vse dokler obstaja zakoniti zgovor, da mu ne pomaga. Na njegov zakon gledajo kot na omejevanje človeške sreče, naporen jarem, ki se mu z veseljem izogibajo. Ampak ta, čigar oči je odprla Kristusova ljubezen, bo uvidel, da je Bog poln sočutja. Ni neizprosen tiran, marveč je kakor oče, ki želi objeti spokorjenega sina. In zato lahko grešnik vzklikne skupaj s psalmistom. Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo. Psalem 103, 13. vrstica. V priliki ni zasmehovanja ali očitkov na račun slabe poti izgubljenega sina. On čuti, da mu je za pretekla dejanja odpuščeno, da so pozabljena in zavedno izbrisana. Tako tudi Bog pravi grešniku. Izbrisal sem kakor gost oblak tvoje prestopke in kakor meglo tvoje grehe. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se k Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. V tistih dneh in v tistem času, govori Gospod, bodo iskali Izraelovo krivdo, pa je ne bo več, in Judove grehe, pa jih ne bo najti. Izaija 44. poglavje 22. vrstica. Jeremija 31. poglavje 34. vrstica. Izaija 55. poglavje 7. vrstica. Jeremija 50. poglavje 20. vrstica. Kako čudovito zagotovilo je tukaj dano o Božji pripravljenosti sprejeti grešnika, ki se spokori. Ali si ti, bralec, izbral svojo pot? Ali si zataval daleč od Boga? Ali si se hotel pogostiti s sadeži prestopkov in odkril, da se ob dotiku ustnic spremenijo v pepel? In sedaj, ko si se zapravil, življenjske cilje onemogočil in upe poteptal, ali sediš sam in zapuščen? Sedaj poslušaj glas, ki je že dolgo nagovarjal tvoje srce, pa mu nisi prisluhnil, ki jasno in glasno pravi. Vstanite in odidite, kajti to ni kraj za počitek, zaradi nečistosti, ki pogublja s presunljivim pogubljanjem. Miha, drugo poglavje, 10. vrstica. Vrni se v očetovo hišo. Vabi te, rekoč, vrni se k meni, kajti odkupil sem te. Izaija, 44. poglavje, 22. vrstica. Ne poslušajte sovražnikovih nagovarjanj, da se ne smete približati Kristusu, dokler se ne poboljšate, dokler ne boste dovolj dobri, da bi prišli k Bogu. Če boste čakali do takrat, ne boste nikoli prišli. Ko Satan pokaže na vaša umazana oblačila, ponovite Jezusovo obljubo. Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel. Janez, 6. poglavje, 37. vrstica. Povejte sovražniku, da kri Jezusa Kristusa očisti vseh grehov. Sprejmite Davidovo molitev za svojo. Očisti me greha s hizopom, da postanem čist, operi me, da postanem bel bolj kot sneg. Psalem 51, 9. vrstica. Vstanite in pojdite k očetu. Srečal se bo z vami, tudi če boste daleč stran. Če v spokorjenju naredite samo en korak k njemu, bo pohitel, da vas objame z rokami neskončne ljubezni. Njegovo uho je dovzetno za klice srca, polnega obžalovanja. Bogu je znano, že ko ga vaše srce prvič nagovori. Nikoli ni molitev izgovorjena, pa če še tako nepopolna, nikoli solza potočena, če še tako na skrivnem, nikoli iskrena želja po Bogu izražena, če še tako slabotna, da se Sveti Duh ne bi odzval. Še preden je molitev izgovorjena ali hrepenjenje srca oznanjeno, se Kristusovo usmiljenje odpravi, da bi se srečalo z milostjo, ki vpliva na človeka. Vaš nebeški oče bo vzel vaša oblačila, ki jih je umazal greh. V čudoviti Zaharijevi simbolični prerokbi veliki duhovnik Jozue, oblečen v umazana oblačila, stoječ pred Gospodovim angelom, predstavlja grešnika. In Gospod spregovori, rekoč, slecite mu umazana oblačila. Njemu pa je rekel, glej, odpravil sem s tebe tvojo krivdo in te oblečem v praznična oblačila. Deli so mu na glavo čisto pokrivalo in mu oblekli oblačila. Zaharija, 3. poglavje, 4. in 5. vrstica. In Bog vas bo odel z oblačilom zveličanja in ovil s plaščem pravičnosti. Izaija, 61. poglavje, 10. vrstica. Če boste prebivali med ovčjimi stajami, bodo golobje peruti pretkane s srebrom, njegovo perje z rumenim zlatom. Psalem 68, 14. vrstica. Pripeljal vas bo v hišo gostije in njegova zastava nad vami bo ljubezen. Visoka pesem, 2. poglavje, 4. vrstica. Če boš hodil po mojih potih, govori Gospod, in se držal mojih zahtev, boš vladal v moji hiši in varoval moja dvorišča, dal ti bom prost dostop do teh, ki stojijo tu, celo do angelov, ki so ob Božjem prestolu. Zaharija, 3. poglavje, 7. vrstica. Kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. On se veseli nad teboj v obnovljeni ljubezni, vriskajoč se raduje nad teboj, kakor ob prazniku. Izaija, 62. poglavje, 5. vrstica. Zefanija, 3. poglavje, 17. vrstica. In nebo in zemlja se bosta pridružila očetovi radostni pesmi. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. Luka, 15. poglavje, 24. vrstica. Vse do tega trenutka ni bilo v zveličarjevi priliki enega samega neskladnega tona, ki bi zmotil sozvoče veselega prizora. Toda Kristus sedaj predstavi še en dejavnik. Ko se je izgubljeni sin vrnil domov, je bil starejši brat na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal glasbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj je to? Ta mu je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel stopiti. Luka, 15. poglavje, od 25. do 28. vrstice. Starejšega brata ni skrbelo in ni upal na vrnitev izgubljenca kakor njegov oče. zato se tudi ob bratovi vrnitvi ni veselil kakor on. Zvoki veselja v njegovem srcu niso zbudili radosti. Pri služabniku je poizvedoval o razlogu za praznovanje in odgovor je v njem zbudil ljubosumje. Ni hotel vstopiti, da bi toplo sprejel izgubljenega brata. Naklonjenost, izkazano izgubljenemu sinu, je sprejel kot žalitev. Ko je prišel oče k njemu in ga poskušal pregovoriti, vse se pokazala ponos in škodoželjnost njegove narave. O svojem življenju v očetovi hiši je govoril kot o zaporedju nenagrajenih del, potem pa v slabi luči prikazal prednosti izkazane sinu, ki se je pravkar vrnil. Jasno je dal vedeti, da je bila njegova vloga v hiši vloga služabnika in ne sina. Namesto, da bi mu bila v trajno veselje očetova navzočnost, so se njegove misli ukvarjale s koristmi, ki si jih bo pridobil z brezhibnim življenjem. Iz njegovih besed lahko razberemo, da se je ravno zaradi tega odpovedal grešnim užitkom. Če bo sedaj moral z mlajšim bratom deliti očetove darove, se je starejši brat čutil oškodovanega. Bratu je zameril izkazano naklonjenost. Jasno je pokazal, da ne bi sprejel izgubljenca, če bi bil na očetovem mestu. Sploh ga ni hotel priznati za brata, marveč hladno govori o njem z izrazom tvoj sin. Oče pa kljub temu nežno ravna z njim. Pravi mu, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Luka, 15. poglavje, 31. vrstica. Ali nisi imel prednosti moje družbe v vseh teh letih, ko je tvoj brat živel življenje izobčenca? Vse, kar bi lahko osrečilo njegove otroke, jim je bilo na voljo. Sinu ni bilo treba prositi za darove ali nagrado. Vse, kar je moje, je tvoje. Luka, 15. poglavje, 31. vrstica. Le verjeti moraš v mojo ljubezen in si vzeti darove, ki so ti neovirano na razpolago. En sin se je za nekaj časa ločil od doma, ne meneč se za očetovo ljubezen. Ampak sedaj se je vrnil in val veselja je odplavil vse skrb vzbujajoče misli. Ta tvoj mrtev brat je oživel in izgubljen je bil in se je našel. Luka, 15. poglavje, 32. vrstica. Ali se je starejši brat zavedel hudobnega, nehvaležnega duha? Ali je dojel, da je bil še vedno njegov brat, čeprav je napačno ravnal? Ali se je starejši brat spokoril za svoje ljubosumje in trmo? Kristus o tem ni rekel nič več. Prilika se je namreč še vedno odvijala in njegovim poslušalcem je bilo prepuščeno, da določijo, kakšen bo izid. Starejši brat je bil prispodoba za nespreobrnjene jude Kristusovega časa in tudi za farizeje vseh časov, ki zviška gledajo na vse, katere imajo za cestninarje in grešnike. Zaradi tega, ker se niso do skrajnosti pregrešili, so bili polni samopravičnosti. Kristus je te dlakocepce srečal na njihovih tleh. Kakor sin v priliki so tudi oni uživali posebne prednosti pri očetu. Trdili so, da so sinovi v Božji hiši, vendar so imeli duha najemnika. Njihovega dela ni spodbudila ljubezen, temveč upanje na nagrado. V njihovih očeh je bil Bog zahteven delodajalec. Videli so, da Kristus vabi cestninarje in grešnike naj svobodno jemljajo darove njegove milosti, darove, za katere so rabini upali, da si jih je mogoče zagotoviti le s trdim delom in s pokorjenjem, in bili so užaljeni. Vrnitev izgubljenega sina, ki je očetovo srce napolnila z veseljem, jih je napeljala le k ljubosumju. Očetov očitek starejšemu sinu v priliki je nežen opomin, ki ga nebesa namenjajo farizejem. Vse, kar je moje, je tvoje. Ne kot plačilo, temveč kot dar. Luka, 15. poglavje, 31. vrstica. Lahko ga prejmete le kot nezasluženi dar očetove ljubezni enako, kakor ga je izgubljeni sin. Samo pravičnost ne vodi le k temu, da napačno predstavljajo Boga, marveč jih tudi naredi trdosrčne in kritične do bratov. Starejši brat je bil v sebičnosti in ljubosumju pripravljen pozorno opazovati brata, kritizirati vsako dejanje in ga obtoževati za vsak najmanjši primankljaj. Zaznal bi vsako napako in vsak spodrsljaj obesil na veliki zvon. Na ta način bi poskušal opravičiti lastnega neodpuščajočega duha. Mnogi danes počnejo enako. Medtem, ko kdo dela prve korake v boju s poplavo skušnjav, stojijo ob strani, trmasti, samovoljni, se pritožujejo in obtožujejo. Lahko da mislijo, da so Božji otroci, ampak so pod vplivom Satanovega duha. S takšnim odnosom do bratov se ti tožniki postavljajo v položaj, v katerem jih Bog ne more obsijati z lučjo svojega obličja. Veliko se jih vedno znova sprašuje, s čim naj stopim pred Gospoda, se priklonim Bogu višave? Naj stopim preden z žgalnimi daritvami, z enoletnimi teleti? Mar se bo Gospod veselil tisočev ovnov, 10 tisočev potokov olja? Toda oznanil ti je od človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe. Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš s svojim Bogom. Miha, 6. poglavje, od 6. do 8. vrstice. To je služba, ki si jo je izbral Bog, da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma, da izpustiš na svobodo zatirane in zlomiš vsak jarem in se ne potuhneš pred svojim rojakom. Izaija, 58. poglavje, 6. in 7. vrstica. Ko boste sebe videli kot grešnike, ki vas rešuje edino ljubezen nebeškega očeta, boste gojili nežno sočutje do tistih, ki se bojujejo z grehom. Takrat ob trpljenju in spokorjenju ne boste več občutili ljubosumja in graje. Ko se led sebičnosti v vašem srcu stali, boste usklajeni z Bogom in se boste z njim veselili pri reševanju izgubljenih. Res da trdite, da ste Božji otroci, toda če je ta trditev resnična, potem tisti, ki je bil mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden, velja za vašega brata. Luka, 15. poglavje, 32. vrstica. Z vami je povezan z najtesnejšimi vezmi, kajti Bog ga prepoznava kot sina. Če zavračate odnos z njim, s tem kažete, da ste le najemniki v domu in ne otroci v Božji družini. Čeprav se mogoče ne boste pridružili veselju ob vrnitvi izgubljenega, se bo radost kljub temu nadaljevala. Ta, ki se je vrnil, bo dobil svoje mesto ob očetu in v njegovem delu. Ljubezen človeka, ki mu je veliko odpuščeno, je temu primerno tudi toliko večja. Vi pa boste v temi tam zunaj. Saj kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. 1. Janezov, 4. poglavje, 8. vrstica.